Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 4-dekabr. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston senatorlari 2010-yilga mo'ljallangan davlat byudjetini tasdiqladi. AQShning ittifoqchilari Afg'onistonga 7000 harbiy jo'natadi. Pokistonda juma namoziga yig'ilgan odamlarga hujum qilindi, 2 general nobud bo'ldi. Xitoyda sud 3 nafar uyg'urni o'limga hukm qildi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari bilan tanishsak. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zbek saylovini baholaydigan bo'ldi. Toshkent mahkamasi huquq faoli Farhod Muxtorovning jazo muddatidan 1 yilini olib tashladi. Jizzaxda sichqon ko'paygani bois sariq kasal tarqaldi. Paxta termagan bolalar uchun, talabalar uchun oliy maktab eshiklari taqa-taq yopildi. Pokistonda juma namoziga yig'ilgan musulmonlarga hujum qilindi. O'shda gripp tarqaldi. Maktablarda karantin. Demak, bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz va hozir so'z navbatini xabarlarni kun bo'yi kuzatgan hamkasbim Hasanjonga bersam, demak, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekistonda senatorlar 2010-yilga mo'ljallangan davlat byudjetini tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 4-dekabr kuni o'z ishini boshlagan 20-yalpi majlisida senatorlar 2010-yilga mo'ljallangan davlat byudjetini ma'qulladi. Oliy Majlis matbuot xizmatiga asoslanib, Regulyum axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, yig'ilishda bosh vazir birinchi o'rinbosari, moliya vaziri Rustam Azimov O'zbekiston Respublikasining 2010-yilgi davlat byudjeti borasida chiqish qilgan. 2010-yilga mo'ljallangan davlat byudjetida O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi 8.13%ga o'sishi nazarda tutilgan. AQShning ittifoqchilari Afg'onistonga qo'shimcha 7000 harbiy jo'natadi. Buni NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen ittifoqqa a'zo 28 davlat tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida ma'lum qildi. Yig'ilishdan keyin so'zlagan Rasmussen qo'shimcha kuch Afg'onistonga kelasi yilda jo'natilishini aytdi. At least 25 countries will send kamida 25 davlat 2010-yilda Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natadi. Biz 7000 askar jo'natishni taklif qildik. Bu raqam hali ko'payadi. AQSh jo'natadigan qo'shimcha kuch hisobga olinsa, 2010-yilda xalqaro kuchlar soni yana 32000 askarga ko'payadi, dedi NATO bosh kotibi. Bryusselda o'tayotgan yig'ilishda NATOning Taliban harakati va Al-Qoidaga qarshi kurash strategiyasi muhokama qilindi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton yig'ilish qatnashchilariga NATO ittifoqchilari AQShning yangi strategiyasini qo'llab-quvvatlashi kerakligini aytdi. 1-dekabr kuni AQShning yangi Afg'on strategiyasini e'lon qilgan edi. Barak Obama Afg'onistonga 30000 askardan iborat qo'shimcha kuch jo'natishini ma'lum qilgan. Agar bu amalga oshsa, Afg'onistonda xorijiy askarlar soni 140 mingga yetadi. Ayni paytda Tojikiston rasmiylari AQSh prezidenti Barak Obamaning yangi Afg'on strategiyasini qo'llab-quvvatladi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi vakillari 3-dekabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Tojikiston hukumatining AQSh yangi strategiyasiga oid pozitsiyasini e'lon qildi. Bu haqda Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan shunday xabar yo'lladi.
Tojikiston AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'onistonga 30000 qo'shimcha askar yuborish qarorini bu mamlakatda tinchlik o'rnatish uchun qaratilgan siyosat deb biladi. Ayni paytda Tojikiston qo'shni Afg'onistonda tez fursatlarda tinchlik o'rnatilishi va Afg'on xalqining tinch osoyishta hayotga qaytishi uchun o'z hissasini qo'shadi.
Jumhuriy Tojikiston chun hamsoya nazdik va chun sohibi tarix, zabon va farhangi mushtarak.
Tojikiston tarixi, tili va madaniyati bilan o'ziga yaqin bo'lgan qo'shnisi Afg'onistondagi harbiy va siyosiy vaziyatga nisbatan befarq bo'la olmaydi, dedi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazriyev 3-dekabr kuni vazirlik tomonidan uyushtirilgan brifingda.
Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonda juma namoziga yig'ilgan odamlarga hujum qilindi. Mahalliy axborot agentliklari xabarlariga ko'ra, hujum oqibatida 35 odam, jumladan Pokiston armiyasining 2 generali va bir necha ofitser o'lgan. Rasmiylarga ko'ra, masjidga bostirib kirgan xudkush kimsalar o'zini portlatishdan oldin namozga yig'ilgan odamlarni o'qqa tutib, keyin granatalar portlatgan. Islomobod shahridan bir necha kilometr narida joylashgan Ravalpindi garnizon shahrida Pokiston armiyasi bosh qo'mondonligi joylashgan. Oktyabr oyida Afg'onistonga chegaradosh viloyatlarda toliblar jangarilariga qarshi amaliyotlar boshlangandan beri jangarilar Pokiston armiyasi bosh qarorgohiga 2 marta hujum uyushtirdi. Xitoyda sud 3 nafar uyg'urni o'limga hukm qildi. Urumchi shahridagi mahkama Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida shu yil o'rtasida sodir bo'lgan qonli voqealarga aloqadorlikda ayblangan yana 3 nafar uyg'urni turli muddatlarga qamoq jazosiga hukm qildi. Bu bilan o'limga hukm qilingan uyg'ur faollari soni 17-ga yetdi. Joriy yil iyulida Xinjiang viloyatida musulmon uyg'urlar va Han xitoyliklar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlar oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 200 ga yaqin odam o'lgan, 1600 kishi jarohatlangan. Rossiya bosh vaziri Isroilga safar qiladi. 4 dekabr kuni Moskvada Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Libermanni qabul qilgan Vladimir Putin 2010 yilda Yahudiy davlatiga borishni va'da qilgan. Bu Rossiyaning Eron bilan munosabatlari taranglashgan paytga to'g'ri keldi. Seshanba kuni Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod atom energiyasi bo'yicha BMT agentligi Tehronning yadroviy dasturiga qarshi qabul qilgan rezolyutsiyani Rossiya qo'llab-quvvatlaganini keskin tanqid qilgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskvada tojikistonlik pichoqlab ketildi. Rossiya huquq tartibot organlari ma'lumotiga tayanib Interfax axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, 3 dekabr kuni tunda Moskvaning Nagorno ko'chasidagi uyda bo'yni va tanasiga ko'p marta pichoq sanchilgan 22 yashar Tojikiston fuqarosining jasadi topilgan. Qotillik sababi hozircha noma'lum. Bu ish yuzasidan hozirda jinoiy ish qo'zg'atilib, operativ qidiruv ishlari olib borilmoqda. Bangladeshda yana parom ag'darildi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, halokat oqibatida 35 odam nobud bo'lgan, 10 nafari bedarak yo'qolgan. O'lganlarning aksari bolalar. Halokat paytida paromda taxminan 100 kishi bo'lgan. Bu shu haftada sodir bo'lgan ikkinchi shunday halokatdir. O'tgan juma kuni Bangladesh janubidagi daryoda 1,5 million yo'lovchi ketayotgan parom ag'darilgani oqibatida 87 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam bedarak yo'qolgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Marhamat, nashrimizda nafaqat mutolaa qilish, balki ko'rish, tomosha qilish imkoniyatlari ham yaratilgan videolar, fotolar bor. www.ozodlik.org bu bizning internetdagi manzilimiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini eslatib qo'ysam. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbek saylovini baholaydigan bo'ldi. Jizzaxda sichqon ko'paygani bois sariq kasal tarqaldi.
Qo'ni qo'shnilikda yarim sovqozdan chiqqan ham yosh bolalar bor, yotyapti-ku. Ko'rganim shu yosh bolalarda ko'p, kattalardan ham yo'q.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Saylovlarni kuzatish bo'yicha xalqaro maydonda katta nufuzga ega bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston parlament saylovlarini bevosita kuzatmaslik, ayni paytda saylovoldi siyosiy muhitini baholashga qaror qildi. YHXTning demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Yenis Eshenbaxerning Ozodlik radiosiga bildirishicha, elchi Yolanda Brunetti rahbarligidagi 14 nafar xalqaro ekspert va yordamchi xodimlardan iborat missiya allaqachon O'zbekistongacha yetib borgan. O'zbekistondagi saylovlarda ishtirok etayotgan partiyalarning birontasi o'zini muxolif deb hisoblamaydi. Avvalgilari kabi bu safargi saylovlar ham hukumatni qo'llab-quvvatlaydigan guruhlar orasidagi bir ma'raka sifatida ko'riladi. Shu boisdan ham YHXT to'liq kuzatuvchilar guruhini O'zbekistonga yubormasdan baholash guruhi bilan cheklandi. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi O'zbekistonda shu oy oxirida bo'lib o'tadigan parlament saylovlarini baholash guruhini ta'sis etganini bildirdi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonga saylovlarni baholash guruhini yuborish qarori o'zbek rasmiylari taklifi ortidan qabul qilingan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Jens Eschenbecherning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, elchi Jolanda Brunetti rahbarligidagi 14 nafar xalqaro ekspert va yordam xodimlardan iborat missiya allaqachon O'zbekistonga yetib borgan.
We have 14 experts now in the country who will look at the different aspects of the electoral process.
14 nafar ekspertimiz hozir O'zbekistonda. Ushbu missiya kelasi haftalarda O'zbekistonda saylovlar o'tkazilishining umumiy tizimi, shuningdek demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining avvalgi tavsiyalarining bajarilishini baholaydilar va ular bo'yicha hisobot tuzadilar. Missiya saylovning huquqiy asoslariga saylov kampaniyasi, markaziy va tuman bosqichidagi saylov ma'muriyatining faoliyati hamda ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqish jarayoniga e'tiborni qaratadi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari muhitini va ommaviy axborot vositalari orqali saylovlarning yoritilishini ham baholaydi, dedi Eschenbecher.
The Uzbek authorities have implemented or are implementing recommendations that we made last time we observed an election in Uzbekistan.
Kelgusi haftalarda ekspertlar poytaxt Toshkent shahri va boshqa viloyatlarda davlat hokimiyati organlari, nomzodlar, siyosiy partiyalar, sud hokimiyati, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashuvlar o'tkazishni rejalagan. O'zbekistondagi saylovlarda ishtirok etayotgan partiyalarning birontasi o'zini muxolif deb hisoblamaydi. Avvalgilari kabi bu safargi saylovlar ham hukumatni qo'llab quvvatlaydigan kuchlar orasidagi bir ma'raka sifatida ko'riladi. Shu boisdan ham YHXT to'liq kuzatuvchilar guruhini O'zbekistonga yubormay, baholash guruhi bilan cheklandi.
The deployment of a full election observation mission would not be meaningful in the current framework or on the basis of the framework that exists in Uzbekistan at the moment.
To'liq kuzatuvchilar guruhini O'zbekistonga yuborish u yerdagi mavjud hozirgi vaziyatda ma'nisiz, chunki bu mamlakatda fuqarolarning fundamental erkinliklari cheklanganicha qolmoqda. U yerdagi mavjud siyosiy muhit fuqarolarga tanlov imkonini bermaydi. Bundan tashqari, o'tmishda ishlab chiqqanimiz tavsiyalar ijro etilmay qoldi. Lekin O'zbekiston tomonining saylov jarayonini isloq qilish va bu borada muloqotga ishtiyoqini e'tiborga olib, biz shunday baholash missiyasini O'zbekistonga yuborishga qaror qildik, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Jens Eschenbecher.
Maintain a dialogue with the OSCE on electoral reform. And this is why we then decided to send a small mission.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi oldingi parlament va prezidentlik saylovlarini xalqaro mezonlarga mos kelmaganini ta'kidlagan. Saylovlarni baholash bo'yicha missiya O'zbekistonda shu yilning 31 dekabrigacha bo'ladi. Saylov jarayoni tugaganidan taxminan 2 oy o'tib, demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi yakuniy hisobotini e'lon qiladi.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Demak, saylovlar, bu yilgi O'zbekistondagi saylovlar hukumatni qo'llab-quvvatlaydigan guruhlar orasidagi bir ma'raka sifatida ko'rilgani bois, YHXT to'liq kuzatuvchilar guruhini O'zbekistonga yubormasdan faqat baholash guruhi bilan cheklanadigan bo'ldi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Jizzax viloyatining qishloq hududlarida yashovchi bolalar orasida virusli gepatit, ya'ni sariq kasalining ko'paygani aytilmoqda. Xalq tilida sariq kasal deb ataluvchi bu kasallikning ko'payishini mahalliy aholi sichqon, kalamush kabi kemiruvchi hayvonlarning haddan tashqari ko'payib ketgani bilan izohlagan. Biroq viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va sanitariya epidemiologiya nazorati vakillari bu holatni inkor qilmoqdalar. Hamkasbim Sadriddin o'rgandi Jizzaxdagi bu mavzuga bog'liq holatni turli qirralarini.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida istiqomat qiluvchi Karimjonning Ozodlik radiosiga aytishicha, so'nggi paytlarda bolalar orasida virusli gepatit kasali ko'payib bormoqda. Uning 13 yoshli o'g'li ham shu kasallik bilan og'rib, kasalxonaga yotqizilgan.
Shuxonaga olib boruvdim, o'g'li kechadan oldin kuni o'g'limni. Shunda hozir o'zi ko'p, asosan yosh bolalarda ko'p dedi.
Deydi Karimjon. Paxtakor tumanida yashovchi Munavvar opa ham bu kasallik bilan og'riganlar orasida bolalar ko'pchilikni tashkil etayotganini aytadi.
Aha, yelchilarga chiqib bor-ku sar kasal. Men sovuq ob-havodan bo'layotganman, zakdan bo'layapman menda. Ha, shu yosh bolalarda ko'pda. Qo'ni qo'shnilikda yarim savqozdan chiqaram, yosh bolalar bor, yotayapti-ku. Ko'rganim shu yosh bolalarda ko'p, kattalardan ham yo'q.
Jizzaxlik inson huquq faoli Ma'murjon Azimov ham maktablarda har bitta sinfdan ancha bolalar sariq kasali bilan og'rib darsga kirilmayotganini aytadi.
Kechirin. O'g'limdan gaplashganimizda, o'g'limdan 8-sinfda o'qiydi. Shu dada bizni sinfdan bir 10 ta bola kelmayapti maktabga. Sariq kasalini kasalanib yurayotganimiz deb gapirib berib qo'ydi. Hozir shu jizzaxdagi ahvol bo'yicha ham bilishimizcha, shukr bolalar sariq kasalidan kasalanib, faqat yoshlar, kattalardan ham gripp kasali kuchaygan.
Deydi inson huquq faoli. Uning so'zlariga ko'ra, hozir kasalxonalarda davolanish ancha qimmatga tushishi sababli kam ta'minlangan oilalar o'z farzandlarini uylarida davolamoqdalar. Do'stlik tumanidan bo'lgan Karimjonning so'zlariga ko'ra, sariq kasalining ko'payishiga sabab yuqumli kasalliklar infeksiyasini tashuvchi sichqonlarning haddan tashqari ko'payib ketganligi bo'lishi mumkin.
Endi men o'zimda ham bir shaxsiy fikrim, hozir bil nimagadir juda sichqon ko'p. O'sha endi kasal tovoqlar ham aralab ketaveradi, boshqa qozon tovoqlar aralab ketadi. Shu yaxshi yuvilmagandan bo'lganmi deb qo'yaman endi, ya'ni bilmadim.
Ha, sichqon ko'payganmi?
Juda ko'p. Hozir hatto uyda xonalarga borkaligi bug'doy dorilangandan olib kelib sepdim. Umuman sichqon hidi keladi uydan. Shunaqa ko'p.
Dori qilyapsizlarmi? Yo'qolmayapti.
Hozir dori qilyapman, o'lyapti. Lekin tugamayapti. Tashqarida ham ko'pda, dalada ham ko'p. Mana hovlilarda ko'p, dalada ko'p. Kiryapti-da uyga. Ya'ni tashqaridan ketdi.
Mushuk kammi? Mushuk kamayib ketganmi deyman?
Mushuk bor uyda. U yemaydigan bo'lib qolgan. Bir ha, ko'raman, yemaydi. Shunday o'ynaydi, oyog'i bilan u yoqqa, bu yoqqa o'ynab qochirib qo'yadi, o'ldirmaydi. Shunaqa qorin to'xta. Ko'p o'ynaydi, oyog'i bilan u yoqqa turdi, bu yoqqa o'tirdi, borsan, hali nima qilsam? Qo'rqitsam shu og'ziga bir tishlab shunday o'ldirmasa, bo'lmasa shu o'ynab-o'ynab yoqqa qochirib qo'yadi, uni yemaydi-da shunaqa. Dalada ham bo'lmasa mushuk.
Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining davolash va profilaktika bo'limi boshlig'i Melitoji Yoqubov Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda viloyatda gepatit kasali bilan og'riganlar ko'payotgani haqidagi xabarni rad etdi. Viloyat sanitariya-epidemiologiya nazorati bo'limi boshlig'i o'rinbosari Menigul Muhiddinova ham bu haqda Ozodlik radiosiga gapirar ekan, virusli gepatit kasalligining o'tgan yillarga nisbatan ko'paymaganligini ta'kidladi va bu sohada vahima qilishga o'rin yo'q dedi.
Viloyat bo'yicha bizlarda unchalik sariq ko'paymadi.
Demak, hammasi normadagi o'tgan yillarga nisbatan qanday?
Yo'q, o'tgan yilga nisbatan ham ko'paymaganda bizlarda. Chunki men hayron qolibman hozir. Lekin har yili sariq chiqadi, chunki hozir mavsumiyda u kasallik, to'g'rimi? Xuddi uch ketish bo'ladi-ku yozda. A hozir mavsumiy virusli gepatit, uni bilasizlar, lekin unchalik ko'paygani yo'q, vahima qilayotgan darajada emas, prognozimiz bor. Slijeniya yuribdi, nazorat qilyapmiz aynani. Lekin mana bu nimaga sichqonlarga, kalamushlarga qarshi kurash bizlarda gruppa-gruppa rayonlarda yuribdi-da, mana sichqon, kalamushlarga, keyin har xil mana tarakan, hasharotlarga qarshi gruppa bor-da, ularda ana zararlantirish u atdelni bizlarga qaramaydi u tashkilot. Hozir ular xo'jalik bo'lib ketganda hisobida. O'shalarni gruppasi bor. Agar shu fuqarolar yig'ini raisi odamlarni murojaatlari bilan chaqirsa, pajalista ular borib, polni uylarni andirab, abrabotka qilib berishadi. Faqat pullikda u. Uni bizlar byudjetdan qilolmaymiz. Bizlarga byudjetda unaqa statya ham yo'q hozir. Lekin bizlar faqat gepatit chiqsa, o'sha yerda borib, xlor bilan abrabotka qilib beryapmiz. Lekin odamlarga to'g'ri tushuntirish kerak. Hozir ana xo'jalik hisobidan hamma o'zini uyini, ishxonasini, korxonasini mana bu kemiruvchilarga qarshi shartnoma tuzib, obrabotka qilish kerak.
Dedi Jizzax viloyati sanitariya-epidemiologiya nazorati bo'limi boshlig'i o'rinbosari Menigul Muhiddinova.
Sadriddin lavhasi, demak, Jizzaxda sichqon ko'paygani bois sariq kasal tarqalgan, sichqon va kalamushlarni o'ldirish uchun esa byudjetda pul yo'q. Bir vaqtlar sovet paytida kalamush tutarlar jamiyati bo'lar edi. Ular tekinga, demak, kalamushlarni o'ldirib berishar edi. Hozir O'zbekistonda vaziyat o'zgargan ko'rinadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahar Yunusobod tuman jinoiy ishlar sudi 3-dekabr kuni huquq faoli Farhod Muxtorovning apellyatsiya tarkibidagi arizasini ko'rib chiqdi, uning jazo muddatini 5 yildan 4 yilga qisqartirdi. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Farhod Muxtorov jinoyat kodeksining firibgarlik va pora berish moddalari bo'yicha ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan edi. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
Farhod Muxtorovning jazo muddati qisqartirilgani haqida mahkama jarayonini bevosita kuzatgan huquq faoli Tatyana Davlatova ozodlikka ma'lum qildi.
Значит, было два гособвинителя. Они просили его условно дать, условно. И даже Садыкбекова Шаира, которая говорила, якобы дала деньги ему для дачи взятки, она своих слов вчера отказалась.
Kecha sudda ikki nafar davlat qoralovchisi qatnashdi. Ular Farhod Muxtorovga shartli jazo berilishini so'rashdi. Kecha xatda jabrlanuvchi Shoira Sodiqbekova ham Farhodga pulni pora sifatida berganini inkor qildi. Kecha Shoira avvalgi sudlarda aytgan so'zlaridan qaytib, meni noto'g'ri tushunibsizlar, men pulni unga pora sifatida bermaganman. Farhod menga ishingni hal qilib beraman degani uchun pulni berganman dedi. Lekin sudya bularni inobatga olmasdan Farhodning 5 yillik qamoq jazosini 4 yilga tushirdi xolos dedi. Tatyana Davlatova. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Farhod Muxtorov alyansning eng faol a'zolaridan biri ekanini va apellyatsiya jarayonida uning butunlay oqlanishini kutganini aytadi.
Конечно, уголовное дело, на мой взгляд, полностью сфабриковано.
Farhodga ochilgan jinoiy ish boshidanoq uyushtirilgani ma'lum edi. Farhodga qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topmadi. Uning hech qanday aybi bo'lmasa ham 4 yillik qamoq jazosi berishdi. Farhod keyingi paytlarda alyansi a'zosi sifatida juda faol harakat qilayotgandi. U juda ko'plab piketlarda qatnashgan. Uning oxirgi qatnashgan piketi Toshkentdagi Chexiya elchixonasi oldidagi piket bo'ldi. U har gal piketlarda militsiya xodimlarining kaltaklashlariyu haqoratlariga chidab juda faol qatnashayotgandi. Uning bu harakatlari unga nisbatan jinoiy ish ochilishiga sabab bo'ldi deb hisoblaymiz. Farhodni uydirma ayblovlar bilan qamashgan. Biz unga 4 yil berganiga rozi emasmiz. Uning butunlay ozod bo'lishi uchun kurashni davom ettiramiz deydi Yelena Urlayeva. Farhod Muxtorovning rafiqasi Suroya Muxtorova eriga apellyatsiya jarayonida so'z berilganida o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad qilganini aytadi.
Men pora bergan bo'lsam qani kimga beraman? O'sha bergan odamlar qani? Shuncha 211 olinglar mendan. Isbotlanmagan deb gapirdilar, hech hammasini tuhmat deyaptilar. Hech narsani bo'ynimga qo'yib isbot qilib berish olmadi deyaptilar.
Toshkent shahar Yunusobod tuman jinoiy ishlar sudidan Farhod Muxtorovning apellyatsiya mahkamasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Farhod Muxtorov ishi bo'yicha mahkamani kuzatgan alyans faollariga ko'ra, dastlab Shoira Sadiqbekova degan ayol Farhod Muxtorovni firibgarlikda ayblab ariza bergan. Go'yoki Farhod Muxtorov kimgadir pora berish uchun undan 5 million so'm pul olgan ekan. Bundan tashqari yana 2 kishi, Masuda Karimova va Anvar Ishonovlar ham Farhod Muxtorovga pul berganliklarini aytishgan. Biroq keyinchalik ular o'z ko'rsatmalaridan voz kechishgan. Shoira Sadiqbekova arizasiga ko'ra, Farhod Muxtorov Jinoyat kodeksining 168 moddasi, ya'ni firibgarlik va 211-moddasi, ya'ni pora berish bo'yicha ayblandi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasida yetkazilgan moddiy zararning o'rni qoplangan taqdirda ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo qo'llanilmaydi deyiladi. Surayyo Muxtorovaga ko'ra, ayni shu moddadan kelib chiqib, eri olgani aytilayotgan 5 million so'mni berishga qaror qilishgan.
Biz 168 olib tashlash uchun pul berdik-da endi. Olmaganlar-da o'sha pulni. Olib tashlash uchun biz pul berdik. Shuni hisobiga bir yil kamaytirgan kishi bo'lishdi-da ular go'yoki.
Kimga pul berdinglar?
Men majbur bo'ldim-da, advokatlar bersangiz, ozgina yilini kamaytiradi, keyin yoki amnistiyaga qo'llaniladi, boshqa bir nima qilar biza deyishdi-da. Yemagan somtaga pul to'lab berdik-da, nizashdi. Bermasak mana yo 5 yilligicha qolardi, yo yana 2 yil qo'shib berishi mumkin edi deb aytishdi-da advokatlar.
Qancha berdingiz, Suroya opa?
5 million. O'sha 5 million men berganman anaqaga, Farhodga deb yozgandi u arizasida. O'sha bizda 168-chi moddada agar vez o'sha qoplansa, qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo qo'llaniladi deganda, ana o'shani qo'llash uchun biz majbur bo'lib qoldik deb berishga. Lekin endi mana bu 211 tuhmati bilan pora berishdi. Ayblar baribir anaqa qildi, 4 yil berdi.
O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli 41 yoshli Farhod Muxtorov joriy yilning 17 iyul kuni hibsga olingandi. 7 sentyabr kuni unga ochilgan jinoiy ish bo'yicha mahkama jarayoni boshlandi. 2 oktyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi huquq faoli Farhod Muxtorovni tovlamachilikda ayblab, uni 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. 3 dekabr kuni Farhod Muxtorovning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasi ko'rib chiqilib, uning qamoq jazosi 5 yildan 4 yilga qisqartirildi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, eshitganimizdek Toshkent mahkamasi huquq faoli Farhod Muxtorovning jazo muddatidan 1 yilini olib tashladi. Endi Muxtorov 4 yil jazo o'tashga mahkum.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Muhtaram tinglovchi, birozdan so'ng eshitirishimiz davomida demak, paxta termagan talabalar uchun oliy maktab eshiklari yopilgani haqidagi lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa erkin mikrofon dasturiga sizni taklif qilamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarimizda yana turfa mavzular, tilaklar, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zbek bosh vaziri nega muloqotdan qochadi deb nomladik. Rossiyada ishlab tirikchilik qilib yurgan yurtdoshimiz bilan suhbatni. Rossiyada ishlab tirikchilik qilib yurgan yurtdoshimiz, Rossiya bosh vaziri nega xalq bilan muloqot qiladi-yu, bizning bosh vazir nega xalq bilan muloqot qilmaydi degan savol javobi bilan bizga murojaat qilibdi.
Men Rossiyadan Omsk shahridan telefon qildim.
Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, rahmat. Kecha shu Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinni nimasi bo'ldi-da, haligi xalq bilan haligi muloqoti bo'ldi. Shu masalada bir nima qilmoqchi edim-da, shunday o'zim bir fikrim aytmoqchi edimki, nimaga bizda endi bosh vazirni umuman basharasini hech kim bilmaydi deyman-da. Mana Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning bosh vaziri axir. Nimaga uni hech qanaqa ekran, u shunaqa chelavet, nevidimkami, u ko'rinmas odammi? Eshitamiz, hokimlarni almashtiryapti, boshqa deb aytishadi-yu, lekin yuzi ko'rinmaydi buni hech qanaqa ekranda. Nimaga unaqa? Shuni sababini kecha yigitlar bilan o'tirib shu nima qildikki, Putin degan mana shu zot, mana shu butun Rossiyani xalqi bilan hamma tomonlama, ham siyosiy, ham iqtisodiy, hamma tomonlama studentlar bilan ham boshqalar bilan muloqot olib boryapti. Biz bosh vazirimizni tanimaymiz, misol. Yuzidan bilmaymiz, familiyasini bilamiz, shunga bir izoh qilmoqchi edi.
Sababini nima deb o'ylaysiz buni? Sababini nima deb o'ylaysiz mana shu bosh vazirni muloqotdan qochganini?
Endi o'zimizcha bu yerda yigitlar bilan gaplashib o'zimizni shunaqa bir xulosa chiqdiki, endi bu yo biron yuzida bir aybi bormi? Uni unaqa ko'rinmaydi ekranda, hech televizorni ko'rganimiz yo'q. Yoki biron bilmadik endi nimaga qochadi bular? Muloqotdan qochadi yo ekrandan qochadi? Shunga bu hayron qoldikda shuni so'ramoqchi edim Abdullajon. Endi kimdan ham so'raysiz bu yerda? Masalan, sizlarni radiolaring mana Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi nima Ozod radio bo'lgani uchun so'rayapman. Bir nima qilgandingiz-da?
Rahmat, rahmat sizga. Salomat bo'ling.
Demak, Rossiyada ishlab tirikchilik qilib yurgan yurtdoshimiz Rossiya bosh vaziri nega xalq bilan muloqot qiladi-yu, O'zbekistondagi bosh vazir Mirziyoyev janoblari nega yuzini kameralardan olib qochadi degan savol javobi bilan qiziqdi. O'zbekiston jannatdir 2-chi deb nomladik. Navbatdagi suhbatimizni Rossiyada mardikorlik qilayotgan o'zini Bunyod Otajonov deb tanishtirgan namanganlik yigit O'zbekistonda hayot shunchalar farovon, ish topish shunchalar oson, narxlar esa juda arzon, podsho esa odil degan fikrda sobit.
Ismimmi? Ismim Bunyod.
Bunyod.
Bunyod ismim.
Familiyangchi?
Familiyam Otajonov.
Otajonov qayerdasiz?
Men Namangandanman.
Ha, Namangandan.
Ke, nima bu O'zbekistonni uje avunchalik past qilyapsizlar? Okey, agar mana u Bunyodkor futbolga nima kelgan bo'lsa, trener kelgan bo'lsa, bu yaxshi-yu har tomonlama. O'zbekiston dunyoga tanilsa yomonmi? 3 million yevroga olgan bo'lsa, u xalqiga nima qilmayapti deb, u Turkiyalik akamiz bir nima qildilar-u? G'ibatladilar.
Endi uni fikrida bor,
dunyoga. Ha, O'zbekiston dunyoga tanilsa yaxshi-ku, to'g'rimi aka?
Ha, to'g'ri.
Agar inson bo'lganda, inson bo'lganda, nima uchun O'zbekiston tashlab chiqib ketib Turkiyada yashayapti? O'z yurtini tashlab chiqib ketib. Nima uchun o'z tug'ilgan yurtini tashlab chiqib ketdi unda? O'zbekistonimiz tinch, osmonimiz musaffo. O'zbekistonga ishonganimizdan biz chetga chiqib ishlayveramiz, aka. Ha, Rossiyada ishlayapsiz.
Endi O'zbekiston yaxshi bo'lsa, nimaga Rossiyada ishlayapsiz? O'sha yaxshi O'zbekistonda borib ish topmadingizmi?
O'zbekistonda ish topamiz, aka. Hozir yoshimiz chetelda yuribmiz, xudo xolisa. Hamma joyi ko'ryapmiz.
Endi O'zbekistonni yaxshi taraflarini gapirib beringchi, nimasi yaxshi endi O'zbekistonni?
O'zbekistonnimi? O'zbekiston xudo xolisa, aka, O'rta Osiyoda bitta bo'lib qoldi. O'rta Osiyoda. Mana hamma vazifamiz bor O'zbekistonda. Mana hukumatimiz nima qilsan qil deyapti, hamma sharoitni beryapti-yu, aka.
Qanaqa sharoitlar beryapti? Masalan, oyliklarni oshirib berdimi? Narxlarni tushirdimi? Qanaqa sharoitlar qilib beryapti?
Sharoitlar hammasi joyida bizning O'zbekistonimizda. Hamma yo'q joyda. Mana narx-navo tushdi, mana xudoga shukr. Un tushdi, mana mahsul yo'q tushdi, oq yo'q, hamma yo'q tushdi-yu, aka. Buncha shunchalik bo'ladi-da.
Endi yana nima qo'shimcha qilasiz gapingizga?
Gapingami? O'zbekistonimiz tinchligidan men xursandman. Shuning uchun men hozir aka O'zbekistonga faxrlanaman, O'zbekistonimiz shunchalik tinchligidan. Mana katta-katta imoratlar qurilyapti, boshqa bo'lyapti aka. Bundan ortiq yana nima kerak bizga? O'zbekistonimizda tinchlik, xudo xolisa.
Rossiyada nima qilib yuribsiz o'zingiz? Rossiyada nima ish qilasiz?
Rossiyada ishlayapman, strelitilda ishlayapman, aka.
Qurilishda ishlayapsiz-a?
Qurilishda ishlayapman.
Ha. Endi O'zbekistonda shuncha qurilishlar bo'layotgan ekan, sizga ish topilmadimi o'sha qurilishlardan?
Ish topildi, aka, ish topildi, ish topildi. Nimaga topilmaydi? Topildi, aka. Biz o'zimiz xohlamay mana bu yerda yuribmiz. Biz shunchalik yuribmiz chetelda. Chetelda yurganimiz uchun ham biz xursandmiz. Mana nima uchun boshqa davlatlarda davlatlar chetelga chiqib, til topib boshqa bo'lib yurmayapti? Biz til topib yuribmiz, hamma yo'qda. Akajon,
endi shuncha mardikorlik qilmayapti deyapsan boshqa mamlakatlar. Masalan, Turkmanistondan shuncha odam yo'q, Qozog'istondan shuncha odam yo'q, lekin hamma yoqda o'zbeklar ishlayapti qurilishlarda. O'sha nima fazilatmi? O'zi yutuqmi?
Yo'q, yutuq emas, aka, men yutuq demayapman. Bitta otamiz telefon qildilar-da bir kun mana shu Ozodlik radiosiga. Telefon qildilarki, aytishdi shunga. Aytyaptilar, bizga yordam qilmayapti O'zbekiston deb. Biddiyat O'zbekiston, u O'zbekiston bo'lib yordam bermayapti. Nima uchun O'zbekiston tashlab chiqib ketdi yurtini? Tug'ilgan ona yurtimizni tashlab chiqib ketdi. Alo,
sizga o'xshab chetel ko'rmoqchidir. Mana siz ham chiqib ketsiz-ku.
Chetel ko'rmoqchi emas. Biz chetelga chiqqanmiz, biz komandirovkaga chiqqanmiz. Biz o'ynab kulib yuribmiz shu yerlarda ham. Qiynalgan joyimiz yo'q, boshqamiz yo'q. Alloh har tomondan beryapti bizga.
Nima beryapti? Nima beryapti? O'sha bergan narsalarimni sanab beringchi.
O'zbekistondami?
Ha.
Alloh shukr, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Beqi, Baku, Ozarbayjon, hamma yo'qdan eng zo'r shahri O'zbekiston bo'lib qoldi, aka, Toshkent. Nima, mashina deysizmi? Hamma narsa bor, vazmoniz bor. Otamiz. Aytyaptilar, hamma sharoitni beryaptilar.
Qaysi otangiz? O'zingiz otangizmi?
Otamiz emas, bizning hukumatimiz, prezidentimiz.
Prezident sizning otangizmi? Islom Karimovning ikkita qizi bor edi, lekin menimcha o'g'li
yurtimizning shohi shu inson bo'ladi. Shu inson bo'lmaganda biz O'zbekistonimiz alg'ov-dalg'ov bo'lib ketardi. Men bu otamizni qilayotgan nimalariga qo'llab-quvvatlayman. 100% qo'shilaman. Hukumatimiz nima qilayotgan bo'lsa, oldimi nima qilyapti? Xudo xolisa 3-4 yildan keyin ko'rasiz, O'zbekiston ko'tarilaydi. Butun dunyo taniydi O'zbekistonni.
Endi bu gaplarni 20 yil oldin aytishuvdi-ku, O'zbekiston mana 1-2 oydan keyin zo'rib ketadi deb.
Hozir mana endi bo'ladi. Mana endi bo'ladi aka, biz bunga ishonamiz. O'zbekistonni oldi porloq hali aka. Hech bu O'zbekiston nima qolgan joyi yo'q. Boshqa davlatlarga qaraganda juda zo'r yashayapti. O'zbekistonimiz O'rta Osiyoda bitta bo'ladi. Inshaalloh, yana ko'p qolgani yo'q, oz qoldi, ko'pga yetib. O'zbekistonni kelajagi porloq aka.
Xo'p, yoningizda birov o'rgatib shekilli, bu gaplarni eshitilib turibdi lekin.
Mengami?
Mengami?
Menga hech kim o'rgatmadi, men o'zimga ham o'zimga bekman. Men o'zbekmanku aka. Bu bilmasiga qaramaymiz biz.
Xo'p, rahmat. Bo'pti, salomat bo'ling. O'tgan hayitlar muborak bo'lsin.
Rossiya qurilishlarida mardikorlik qilayotgan o'zini Bunyod Otajonov deb tanishtirgan namanganlik yigit, demak, O'zbekistonda hayot farovon, ish topish oson, narxlar esa arzon, poshsho esa odil degan fikrda sobit. Kulsak o'z ustimizdan kulamiz, yig'lashga esa uyalamiz. Toshkent viloyatida fermerlik qilayotgan amakining hasratidan chang chiqadi.
O'zim fermerman. Qishloq xo'jaligimi shug'ullanaman. Yani tumanda tanilgan fermermizmi? Kimdan bo'lib o'zimizni bir rahbarga tutib yana qiyuvdik. Ya aholi hozir endi chata bo'ldi endi. Ular fermerlar ustiga butun nima hokimiyat bormi, qoraqo'llar bormi, nevalida ketmarimiz masalan 2 kilo chiqmaydi, lekin gektarga 50 kilodan metallar yig'ishimiz shart. Hozir mana bu yil dehqonchilikda bizlar tomonlarda yaxshi bo'lmadi. Hisob raqamiga gektarga 200 qancha mingdan ham pul qo'yasanlar naqd pul, bo'lmasa prokuratura aralashgan, boshqa aralashgan. Endi yana pishirsinlar, nima yeydi odamlar, nima qo'yadi bilmadim. Bu ular erkinlik yo'q, birinchidan qishloq xo'jaligida. Hayotimiz yaqinda. Paxta emaski, lekin g'alla ham davlat monopoliyasida voy-voy. Ba'zini sizni joyimiz bor edi, tok qilamizmi dedikin. G'alla yengil deb g'allaga o'tkazdik. Bir mahal buncha yer haydashing kerak, buncha yekishing kerak, palon paytgacha bo'lishing kerak, o'zi yer ozgina edi. Yaqinda. Kulsangiz o'zingiz ustidan kulasiz, yig'lasangiz odam yig'lardi. Ajoyib. Ular yurtimiz tinch bo'lsin, strana Drakov bo'ldi. U o'rtada yuz ko'payib ketdi-da. Masalan, kichkina bir amaldor bo'lsa, u oilini o'ylamayapti, boshqani o'ylamayapti. Xullas, qandaydir bo'shaguncha ular tortib olish, yeb olish shunaqa bo'lib ketdi.
Toshkentlik fermer amaki Strana Durakov degan fikrni aytdi, ya'ni ahmoqlar mamlakati degan. Ahmoqlar mamlakati degan kalima rus yozuvchisi Aleksey Tolstoyning Oltin kalit yoki Buratino hikoyasidan olingan. Toshkentlik fermer aka qissasidan hissa shuki, O'zbekistonda kecha fermerlikni oltin kalit deganlar bugun o'zlarini Buratino hikoyasidagi ahmoqlar mamlakatida yashayotganday his qilishmoqda. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Abdulla akangiz sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. 27 dekabr kuni O'zbekistonda parlament saylovlari o'tkaziladi, ammo bu qo'shtirnoq ichidagi saylovda kimlarning qo'shtirnoq ichida g'olib bo'lishi ayrim manbalarga ko'ra 1 yil oldin allaqachon hal bo'lgan. Hali saylov bo'lmasdan turib deputatlik mandatini cho'ntakka solganlar kimlar o'zi? 3 dekabr kuni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 27 dekabrga belgilangan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligi saylovlarida qatnashish uchun 517 nafar nomzod rasman ro'yxatga olinganini e'lon qildi. Agar 150 o'rinlik Qonunchilik palatasidagi 15 o'rinning saylovlarsiz yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologik harakatiga sovg'a qilingani hadya etilgan inobatga olinsa, saylov qolgan 135 o'rin uchun bo'ladi. 135 o'rin uchun 517 nomzod kurashayotgan ekan, demak 27 dekabr kuni raqobatli saylov bo'ladi va unda saylovchiga o'rta hisobda 4 nomzoddan birini tanlash imkoni beriladi. Bu jarayonning sirtdan ko'riladigan rasmiy manzarasi, ammo parda ortida boshqacha jarayonlar borligi ham hech kimga sir emas.
Siz dedi 5 yil kech qoldingiz. 1 yil oldin harakat qilish kerak edi. Tundan kulib, yo'q, kech qoldingiz. Tushundingizmi? Uza hal bo'lgan bu masalalaringiz.
Agar o'zini O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi deb tanishtirgan huquqshunos Komila Sodiqovaga ishonadigan bo'lsa, bu gapni mazkur partiya raisi Muhammad Yusuf Teshaboyev deputatlikka nomzodini qo'yish istagini bildirgan o'z a'zosiga ochiq-oydin bayon qilgan. Bundan esa 27 dekabr kuni O'zbekiston parlamentiga belgilangan saylovning shunchaki rasmiyatchilik ekani, bo'lajak parlament deputatlari allaqachon tayinlangani haqida xalq orasida keng tarqalgan ishonchning bejiz emasligi aniqlanadi. Bundan esa haqli savol tug'iladi. Bugun O'zbekistonda parlament deputatligiga kim qaysi sifat jihatlari uchun tanlanmoqda? Gulchehra Nurullayevaga so'z beramiz. Taniqli shoira va siyosat, muxolifat va jamoat arbobi.
Mana shaxsiy kuzatishlarim bo'yicha deputatlikka asosan tijari yo'q. O'zini mustaqil fikri yo'q, hech kim bilan olishmaydigan, atrofdagi amaldorlarni qisiq pariga tegmaydigan, yuqoridagilarni bezovta qilmaydigan, ular nima buyursa o'shani bajaradigan, silliqqina, hali o'rishchasiga aytganda suvdan sokin, maysadan past odamlar deputatlikka belgilanadi, tanlanadi. Men shu 20 yillik kuzatishlarim mobaynida shunga iqror bo'ldimki, bironta atrofdagi odamlarni, ham mahallalarini, ham shaharlarini, ham yurtlarini dardi uchun kuyinadigan odamlar deputatlikka o'tmaydi. Mani tushunishim bo'yicha shunday bir sistema, shunday bir tizim ishlab chiqarilganki, bizni o'zimiz hamma tomonni o'zimiz eplaymiz. Bu deputatlik shunchaki bir o'yin, shunchaki bir manzara, odamlarni aldash uchun ha deputat bormi bor, ishlayaptimi ishlayapti deydigan bir tizimni ko'z-ko'z qilish uchungina kerak. Amalda uni biron bir foydali narsalarga xizmat qilishini hech qanaqa keragi yo'q. Hamma masalalarni biz o'zimiz hal qilamiz deydigan bir qarash bizning jamiyatimizda hukmronki, buni oqibatida nafaqat deputatlik, boshqa narsalar ham asosan butunlay shu o'yin ko'rinishiga o'tib ketdi deb o'ylayman. Oldin shu tijari yo'q odamlar asosan deputat bo'lsa, endilikda jamiyat borgan sari qatlamlashib borayapti. Kambag'al qatlam nihoyatda kengayib ketyapti. Boy qatlam ham xalqi mol-mulkini o'marish hisobiga ular ham boyib boryapti va bu ko'ngil ko'chasi hech to'ymasdan o'zlarini shunday bir erkin tutishyaptiki, istasalar deputatlikni sotib olishyapti, istasalar vazirlikni sotib olishyapti, istasalar hokimlikni sotib olishyapti. Qisqasi, bizning jamiyatimizda hamma narsani pul hal qilyapti. Odamni aqli, odamni fikri, odamni jur'ati bu o'rinda nol bo'lib qolyapti nazarimda.
Taniqli shoira, siyosat, muxolifat, jamoat arbobi Gulchehra Nurullayeva fikrlari edi. Endi so'z navbatini O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, hozir qochqinlikda yashayotgan Nasrulla Said janoblariga bersak.
O'zbekiston
O'zbekistondagi rejim allaqachondan beri o'zi saylov degan narsani yo'q qilib yuborgan. O'zbekistonda saylov sistemasi umuman ishlamaydi. Shu bois balkim prezident shaxsan o'zi mas'ul, lekin partiya rahbarlari mana shu kadrlar tanlaganda o'ziga kelajakda gap ketirmaydigan, quloq soladigan odamlarni tanlashga harakat qiladi. Mana shu prinsipdan kelib chiqib saylovlar o'tadi. Bu yerda xalqning saylovdagi roli yo'q, chunki xalq saylovga qatnashmaydi va juda befarq saylovga. O'zbek xalqining bosh fojiasi ham mana shuki, bizda saylov tizimi umuman ishlamaydi. Saylovga nomzod tanlaganda partiya rahbarlari avvalambor endi uni menimcha juda chiroyli bir ko'rinishiga, xulqiga haligi gap qaytarmay birovni oldi jim turishiga, haligi sessiyalarda yoki bir katta yig'inlarda bir chiroyli bo'lib haligi o'tirishiga e'tibor qaratadi. Keyin balkim puliga e'tibor qaratar, mavqeiga, boyligiga e'tibor qaratar, lekin uni xalq orasidagi obro'yiga yoki bir vatan uchun, millat uchun qayg'urishiga esa ham e'tibor qaratmaydi. Mana shu ahvolda tanlanib olinadi va kim tanlangan bo'lsa mana shu asosan o'tadi ko'pchiligi 90%. Bu mexanizm qanday ishlashini albatta tushunaman, ko'rganman. 4-5 yil oldingi saylovlarda ham ko'rganman. Asosan hozirgi deputatlikka o'zini urayotganlar mana shu puldor kishilar, mana shu o'zini biznesini, o'zini qilayotgan ishlarini mana shu deputatlik kreslosi orqali himoyalash uchun harakat qilayotgan odamlar ko'pchilik o'zini uradi. Deputatlik immunitetiga erishib va o'zini qilayotgan ishlarini mayli xotirjam himoyalangan holda davom ettirish uchun mana shu narsaga o'zini uradi. Yuragida bir vatanimni bir narsa qilar ekanman, xalqimga bir narsa qilar ekanman, bu hayotni yaxshi tomonga olib ketar ekanman deydigan dard bilan harakat qilayotganlar juda oz, juda oz.
O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Nasrullo Said fikrlari edi. Endi so'z navbatini Toshkentda chop qilinadigan uzmetronom.com internet gazetasi bosh muharriri rusizabon jurnalist Sergey Yashkovga bersak.
Трудовой человек понятия не имеет вообще кого у нас выбирать, кого он выбирает в депутаты.
O'zbekistondagi oddiy odam o'zi kimni deputatlikka saylayotgani haqida mutlaq tushunchaga ega emas. Men kuniga 2 marta saylov uchastkalaridan biri oldida to'xtayman. Bu binoning eshigi yopiq bo'lmasa-da, unga birov kirib, birov chiqayotganini hozircha ko'rganim yo'q. Bundan esa oddiy xalq parlamentga o'z hayotiga u yoki bu darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin tizim deb qaramay qo'yganiga ancha bo'lgani ko'rinadi. An'anaga muvofiq xalq murojaat qiladigan va hatto nimadir umid qiladigan odam O'zbekistonda bitta. U ham bo'lsa prezident. Shu bois oddiy o'zbekistonliklar ertaga bo'ladigan deputatlardan o'z manfaatlarini himoya qilishni kutadi deyish borib turgan bema'nigarchilik bo'ladi. Bunday o'y ular xayolining bir chekkasidan ham o'tmaydi. Buning o'rniga ular parlamentni bo'lishi lozim bir tizim, hokimiyatning mavjud bo'lishi kerak bo'lgan bir butog'i deb qabul qilganlar. Parlament bormi? Bor. Ammo u qayerda? Deputat kim va nima ish qilyapti? Bu mutlaqo boshqa masala va xalq ko'p ham bu haqda boshini qotirib o'tirmaydi. Odamlar bundan oldin ham, hozir ham parlamentda kim o'tirganiyu, o'zlari kimni saylayotganini bilgan emas, bilmaydi ham. Albatta, rasman saylov degan tadbir bo'ladi. Unda aynan kim, qaysi mezonlar asosida tanlanadi desangiz, ular yoshiga, hokimiyatning qaysi tarmog'iga aloqadorligiga, jinsiga qarab tanlanadi. Ya'ni nomzodlarning 13% ni xotin-qizlar tashkil etishi kerak. Bu tashqi unsurlar, ammo belgilovchi asosiy unsur bo'lajak deputatning hokimiyatga sadoqatidir. Deputat bo'ladigan odam hamma narsaga burnini tiqavermaydigan, boshqalardan biror jihati bilan ajrab turmaydigan bo'lishi shart. Agar siz mendan bugun deputatlikka tanlayotganlar portretini chizib bering deb so'rasangiz, men bugungi deputatni tussiz, birovga ma'lum bo'lmagan, mamlakat oliy vakillik idorasiga qanday qilib kelib qolganini na o'zi va na boshqalar tushuna olmaydigan bir odam deb tasvirlagan bo'lardim.
Toshkentlik jurnalist Sergey Yashkov fikrlari edi. Bugun O'zbekistonda parlament deputatlari kim, qaysi sifat va jihatlar uchun tanlanmoqda degan savolga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi xodimi Narzullo Oqiljonov ham javob berdi.
Bugungi kunda shu deputatlikka nomzodlar ichida asosan aholi turli qatlamlari ichidan, turli qatlamlaridan bor. U huquqshunos bo'lsin, u o'qituvchi bo'lsin, u fermer bo'lsin, u tadbirkor bo'lsin, barcha qatlamlardan deyarli bor, barcha qatlamni qamrab olgan. Tanlash jarayoni ularni o'zini qaysi jihati bilan misol uchun namoyish etayotgan bo'lsa, qaysi bir saylov oldi dasturi platformasi bor, o'sha asosda misol uchun ular o'zini bir mavqeini ko'rsata olgandagina shu jihatlari hisobga olingan holda saylanadi. Men o'sha Oliy Majlisda bundan oldingi o'sha kengashlarda ham ilgari to'g'risini aytishim kerak, o'qituvchi bo'lib ishlab turgan paytimda ham men o'zim bir vakil sifatida ishtirok etganman, ishonchli vakil sifatida ochiq oydin saylovda o'sha mavjud qog'ozlar tashlanadigan o'sha qutilardagi o'sha saylovchilarni berilgan ovozlari erkin hammani oldida stol ustiga yoyilib to'kilib bitta-bitta mana shu kim kimga qanday nomzodga ovoz berilgan bo'lsa bitta-bitta ochiq oydin oshkora hech qanaqa bir unaqa ro'yxat degan narsa bo'lmagan. Demak, men aytmoqchimanki, hech qanaqa mumkin emas unaqa ro'yxat bo'lishida. Chunki bugungi fuqarolar, bugungi aholi o'sha qatlami bugun o'sha 18 yildan oshdi mana mustaqil bo'lganimizga. Shuncha yil davomida shakllanib, o'zi ongi, o'sha shuuri, mavjud huquqiy madaniyati, siyosiy ongi shakllanib, yuksalib borayotgan bir paytda fuqarolar kechagi fuqarolar emas bugungi fuqarolar. Bugungi fuqarolar butunlay boshqa, huquqiy jihatdan ham savodxonligi oshgan, siyosiy jihatdan ham madaniyati ham oshgan fuqarolar bugun. Ular kimni tanlash juda yaxshi bilishadi. Men ishonmayman bu gapga. Bunaqa tayinlov bo'lishi, oldinda ro'yxat bo'lishi bu butunlay kurayda turmaydigan bu yolg'on gaplar hammasi.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi xodimi Narzullo Oqiljonov fikrlari edi. Bugun O'zbekistonda parlament deputatligiga kim, qaysi sifat va jihatlar uchun tanlanmoqda degan savolga oddiy saylovchi, bir kun O'zbekistonda haqiqiy saylov bo'lsa, deputat bo'lish orzusi bilan yashayotgan ziyoli Shavkat Badalovdan ham javoblar oldik.
Bugun qisqa qilib aytganimizda, masalan, o'sha yuqoridagi amaldagi hokimiyatni xohish irodasiga bo'ysungan holda ish olib borishga rozi bo'lganlar, shuni tarafdori bo'lganlar saylanishi mumkin. Yana bir toifasi o'sha amaldagi hokimiyatni tanish bilishlari, urug' aymoqlari ana shular saylanishi mumkin. Masalan, eng yuqori prezidentski nimada kursida o'tirgan odamni xohish irodasini bajaradigan, shunga xohish bildirganlar o'tirishi mumkin. Ya'ni bunaqalar o'zimizni amaldorlarning ichida tiqilyapti bular. Lubay amaldor masalan o'zini kursisini yuqoriroq ko'tarish harakatiga qiladi. O'shanchina ular pastroq engashib, ta'zim qilib, iloji boricha yuqoriga qarab chiqib ketaveradi. Qisqa bitta so'z bilan aytganda lagan bordir. Masalan, o'sha yuqoridan tayinlanishi mumkin bo'lgan odamlarning yuqoridagi katta amaldor kimni tayinlashiga harakat qilib turganda, agar 2ta, 3ta yoki 4ta ichida ortiqchasi bo'lsa, bularni ichidan birontasidan pul olishga tayyor bo'ladi. Masalan, 4ta talabgordan 2tasini olish kerak bo'lsa, qaysi biri o'sha qo'lini moydasa, o'shani sotib ketadi. Moylash kammas bitta ko'kidan hisoblaganingizda eng kamida 150,000 boshlanadi, u yog'i 400-500,000 ham chiqib ketaveradi. Deputatlikka oddiy bitta rayonni hokimi bo'lishga 80,000-100,000 dollar hozir xizmat qilib turgan joyda Oliy Majlisga deputat bo'lishga undan kam bo'lishi mumkin emasdi. Harom pulni g'amlaganlar o'tadi, o'sha harom qo'rlar o'tadi. Haqiqiy oqni oq, qorani qora degan inson birontasi o'tolmaydi bu tayinlov. Saylov deymiz, qovusi ichida tayinlovdan bironta haqiqatgo'y odam o'tolmaydi.
Bu Shavkat Badalov, ya'ni oddiy saylovchi, bir kun O'zbekistonda haqiqiy demokratiya saylovi bo'lsa, deputat bo'lish orzusi bilan yashayotgan ziyoli fikrlari edi. Aziz tinglovchi, aziz mushtariy, endi navbat sizning mulohazalaringizga. Bugun O'zbekistonda parlament deputatligiga kim, qaysi sifat va jihatlari uchun tanlanmoqda? Mulohazalaringizni erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilish yoki Ozodlik saytiga kirib ayni mavzuda sharh qoldirish vositasi orqali bizga yo'llang. Mulohazalaringizni kutib qolamiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4,5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Жары ел ахрыге барып, республикамызда орташа иш хаққы мұқтарының $200 дәрежесіге етші күтілмақты.
Korvaşka battar bu sabah vatta. Arzancılık, rasyonluğa kımatçılığı bu kitu vatta.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pokistonning Ravalpindi shahridagi harbiy qismlarda xizmat qilayotgan askar va zobitlar juma namozini o'qiyotgan masjidga xudkush hujum uyushtirdi. Oqibatda 10 odamlar o'ldi va yaralandi. Pokiston harbiylari hujum uyushtirgan shaxslardan ba'zilari voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan degan fikrda. Shu bois gumondor shaxslarni qidirish ishlari boshlangan. Mavjud tafsilotlarni hamkasbim Hasanjondan eshitamiz.
Pokiston rasmiylariga ko'ra, masjidga bostirib kirgan xudkush kimsalar o'zini portlatishdan oldin juma namozini o'qish uchun yig'ilgan odamlarni o'qqa tutib, keyin granatalar portlatgan. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, hujum oqibatida 35 odam, jumladan Pokiston armiyasining 2 generali va bir necha zobiti o'lgan, 40 dan ortiq odam yaralangan. Voqeadan keyin havoda harbiy vertolyotlar parvoz qilgan, xavfsizlik xodimlari voqea joyidan qochgani taxmin qilingan jangarilarni qidirmoqda. Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Adhar Abbos hujum bir necha shaxs tomonidan uyushtirilganini aytdi. Ular masjid ichida bomba portlatishdi, odamlarni o'qqa tutishdi, terrorchilar o'ldirildi, ammo biz ular necha kishi bo'lganini aniq bilmaymiz, dedi Pokiston armiyasi matbuot kotibi. Ravalpindi shahridagi hujum toliblar jangarilari tomonidan uyushtirilgani taxmin qilinmoqda. Bu oktyabr oyidan beri Ravalpindida uyushtirilgan 3-chi hujumdir. Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik Pokistondagi xususiy telekanalga bergan intervyusida masjidga hujum qilganlar ibodatchilar kabi kiyimda bo'lganlarini aytdi. Malikka ko'ra, hujumni 2 shaxs amalga oshirgan. Portlash oqibatida masjidning tomi bosib qolgan. Ichki ishlar vaziri fikricha, bu hujum Svat vodiysi va Waziriston viloyatida Pokiston armiyasi qismlari toliblar jangarilariga qarshi muvaffaqiyatli amaliyotlar olib borayotganiga javoban uyushtirilgan. Ravalpindi tuman kasalxonasi bosh shifokori Rahmon muxbirlarga kasalxona xodimlari yuqori tayyorgarlik holatiga keltirilgan va kasalxona yaralangan odamlarni qabul qilishga tayyor ekanini aytdi. Bizda barcha tibbiy uskunalar mavjud. Biz favqulodda vaziyat e'lon qilib, barcha jarrohlar va boshqa shifokorlarni kasalxonaga chaqirtirdik. Biz reanimatsiya xonasini bo'shatib, jarohatlangan va yaralangan odamlarni qabul qilishga tayyorlab qo'ydik, dedi Ravalpindi kasalxonasi bosh shifokori Rahmon. Xabarlarga ko'ra, hujum uyushtirilgan paytda masjidda 200 dan 300 nafargacha odam bo'lgan. Ularning aksari harbiylar bo'lgan. Islomobod shahridan bir necha kilometr narida joylashgan Ravalpindi garnizon shahri Pokiston armiyasi bosh qo'mondonligi joylashgan.
Eshitganimizdek, Pokistonning Ravalpindi shahridagi harbiy qismlarda xizmat qilayotgan askar va zobitlar juma namozini o'qiyotgan masjidga xudgush hujumni uyushtirgan, oqibatda 10 odam o'lgani va yaralangani aytilmoqda. Pokiston harbiylari hujum uyushtirgan shaxslardan ba'zilari voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan degan fikrda, shu bois gumondor shaxslarni qidirish ishlari boshlangan. Biz bu mavzuni kuzatishda davom etamiz.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da.
Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin. 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Muhtaram tinglovchi, shuningdek bizni eshittirishlarimizni sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash imkoni yaratilgan.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Muhtaram tinglovchi, o'rinda programmamiz yakuniga yetdi. Kamin Abdulla aytgan narsalar bilan xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak.